Takže dobré ráno všichni, jsem rád, že jste dneska přišli na setkání Elementu a jak už Dita říkala, my začínáme novou takovou krátkou dvoudňovou sérii, která se jmenuje Největší proměna a možná si říkáte, proč se to jmenuje Největší proměna a my se k tomu dostáváme během dnešní a příští přednášky, proč vlastně se to jmenuje Největší proměna. A já bych chtěl říct, že hned na začátek, že každý člověk má v sobě takovou touhu a má to každý člověk, který je věřící, který je nevěřící, má v sobě touhu něco zanechat na téhle zemi, nějakou stopu, udělat nějakou změnu, udělat nějaký rozdíl, nějak ten svět posunout, zanechat tady stopu tak, aby si nás někdo pamatoval, aby jsme něco zanechali na tomhletom světě, co nás přežije. Je to podvědomá touha, která postupně bledne, jak stárneme a někdy lidé, když už jim přibývají roky, tak si říkají, já už stejně ten svět nějak nezměním, můj život vlastně na něm nezáleží. Ale patří to k tomu, že když jsme mladí, tak máme pocit, že dokážeme pohnout světem a dokonce možná až naivně si myslíme, že svět dokáže se pohnout přesně tam, kam chceme my. A tahle ta touha není sama o sobě špatná, je to vrozená touha a já věřím, že Bůh ji nám dal. Věřím, že Bůh existuje a že nám dal skutečně touhu po věčnosti, touhu po tom, že tenhle ten svět, který vypadá, že je dočasný, kde nemůžeme najít opravdu dokonalé to štěstí, které hledáme, že tenhle ten svět, ve kterém stále můžeme říkat, ještě jsem nenašel to, co hledám, že tenhle ten svět, to dočasné místo, které jednoho dne bude proměněno, že tenhle ten svět může být ovlivněný něčím, co děláme nebo co říkáme, může být ovlivněný něčím k lepšímu nebo k horšímu. A ta touha, kterou cítíme někdy, když nad tím přemýšlíme, že bychom chtěli udělat nějakou změnu, je důležitá touha, já budu o ní mluvit, protože ta touha je skutečně boží dar. A tahle ta série se bude týkat především křesťanů. A pokud dneska jsi tady na tomto místě a jsi člověk, který přemýšlí, jak to vlastně je s vírou a nejsi, nepovažuje se za křesťana, považuje se za někoho, kdo nad tím přemýšlí. Třeba se považuje dokonce za ateistu nebo agnostika nebo někoho hledajícího. My jsme moc rádi, že jsi na tomto místě a tak se můžeš klidně posadit a uvolnit se a říká si, tak si poslechneme, co ti křesťani mají dělat, protože tahle ta série bude specificky namířená pro lidi, kteří už se rozhodli následovat Ježíše ve svém životě. A my jsme minulý týden skončili sérii, kterou jsme nazvali Základy křesťanství a Základy víry. A v té sérii Základy víry jsme mluvili o tom, že víra je cesta, že to není událost, že jsem teď uvěřil, ale že víra je cesta, po které kráčíme, kde se přibližujeme k Bohu a na cestě zažíváme různé věci. A jedna z těch věcí, kterou zažíváme, je, že víra jako cesta nás dovede právě k touze něco změnit na tomhle světě. Je to součást každého následovníka Ježíše Krista. Že najednou začne mít pocit, na mém životě záleží. Nesem jenom nějaké zrnko písmu ve velkém vesmíru, které je ztracené a které je bezvýznamné. Jedna ze základních věcí té cesty víry znamená, že nám Bůh dává novou identitu, že si uvědomujeme, že můžeme skutečně na svém životě něco postavit, protože na našem životě záleží, protože Bůh, který stvořil celý ten obrovský vesmír, tě zná a má s tebou plán a chce tě použít a chce, aby si byl součástí jeho plánu, chce, aby si mu pomáhal. To je obrovská myšlenka, která připadá až neskutečná, ale tohle je jedna z věcí, která nás potká na té cestě víry. Že si najednou uvědomíme, že ten stvořitel vesmíru si chce použít tebe a mě k nějaké práci, k nějakému úkolu, že má nějaký konkrétní úkol, aby ten svět změnil k lepšímu. To je touha, kterou dřív nebo později každý následovník Ježíše pocítí ve svém nitru. Protože Ježíš nás nepovolal, když nás povolal, abychom ho následovali k ničemu menšímu, než je mít vliv. A na mnoha místech v evangelii to čteme, že to říká svým následovníkům. A jedno z těch oblíbených nebo obvyklých míst na to téma je napsáno v evangelistovi Matoušovi, který zachycuje Ježíšova slova. A on tam říká, vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Nehodí se již k ničemu, než aby byla vyhozena ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící nahoře. A Ježíš tady vlastně v tom verši říká, můžeme na chvilku ten verš na něho se dívat, co tady vlastně Ježíš říká. On říká ten svým následníkům, vy jste sůl země, vy jste světlo světa. Jsou dvě takové konkrétní věci, které mluví o vlivu. Sůl má obrovský vliv. A my si to možná neuvědomujeme, možná známe pohádku Sůl nad zlato, kde, která je celá o tom, jak je sůl důležitá. Ale sůl je ohromně důležitá věc do té míry, že ve starověkém Římě jednu dobu byla dokonce oficiálním platidlem. Protože sůl konzervuje, sůl čistí, sůl působí žízeň, sůl je důležitá a v době, kdy nebyly ledničky, kdy lidé si nemohli něco uchovat v mrazu, tak sůl konzervovala a uchovávala a měnila věci. Sůl byla důležitá a bez soli se věci rychle kazily. Sůl měla vliv. A Ježíš tady vlastně říká těm svým následovníkům, vy jste sůl země, to znamená, že už tím, že jste sůl země, už tím, že jste na místě, že vaše přítomnost je v tomhle světě, tak ten svět svojí přítomností proměňujete, protože jste na místě, kde vás Bůh chce mít. Už jenom tohle samo o sobě je dobrý základ. A pak říká, vy jste světlo světa, je to jako město ležící nahoře, což si tady v Hradci nikdo z nás neumí představit, protože tady žádná hora není. Ale je to jako město nahoře, které když jedete zdaleka, tak vidíte na tom kopci město, které září a které udává směr. A Ježíš tady říká, vy jste jako světlo světa. Jakoby tenhle svět byl v temnotě a to, že vy záříte, tak dává lidem nějaký směr. Dává jim pocit, že najednou vidí sami sebe, vidí své místo ve světě, vidí smysl, vidí záměr. A Ježíš říká jinými slovy, kdybychom to řekli moderně, vy jste povoláni k vlivu. A my vidíme, že Ježíš povolával ty svoje učedníky, kterým, ty svoje následovníky, kterým pak později některým říkal apoštolové, některým učedníci, když povolával tyhle ty lidi, kteří ho pak následovali, tak když je povolával k sobě, tak je povolával přesně z tohle důvodu. Evangelia to říká, že povolával proto, aby byli s ním, aby s ním měli vztah a aby splnili svěřený úkol, aby Ježíš mohl posílat do dalších měst, aby mohli dělat to, co jim Ježíš řekl, aby dělali, aby se modlili za lidi, aby uzdravovali lidi, aby hlásali Boží království, aby jinými slovy sdíleli to evangelium, tu dobrou zprávu o tom, co Bůh chystá. Že vidíme, že to byly dva důvody, proč je vůbec Bůh povolal k sobě, proč Ježíš je povolal k sobě, aby byli s ním, aby plnili svěřený úkol. A tenhle ten vzor vidíme v Biblii i ve Starém zákoně. Hned na počátku v té básni o stvoření v Genesis je napsáno, že Bůh stvořil člověka přesně k těmhle dvěma účelům. Aby byli s Bohem a aby obdělávali a pečovali o svěřenou zahradu. Aby byli s Bohem a aby plnili svěřený úkol. Bůh od začátku pro lidi měl tenhle ten záměr. Jenom být s Bohem nestačilo, protože být s Bohem znamená, že s ním něco děláme. Že se podílíme na tom, co on dělá. A dokonce do té míry, že někde v Novém zákoně na jednom místě apoštol Pavel říká, že jsme Boží spolupracovníci. To je důležitý verš. My jsme Boží spolupracovníci. Spolu s ním něco děláme. Podílíme se na tom, co dělá on. To je úžasné povolání, které najednou skutečně pozvedává náš život z toho, že máme přežít tenhle svět do pozice, že máme proměnit tenhle svět. Že máme posunout tenhle svět. A já dneska vám budu vyprávět příběh jednoho mladého muže, který žil velmi krátce a během svého krátkého života, kvůli svému krátkému životu a kvůli své smrti, ovlivnil svět v různých polohách. Ten muž byl první křesťanský mučedník, první následovník Ježíše, který byl umučen pro svoji víru v Ježíše a byl to člověk, který se jmenoval Štěpán. A my o něm čteme na počátku knihy Skutků, což je kniha hned po evangeliích, pátá kniha v Novém zákoně, která zachycuje příběh první církve, jak první církev fungovala, co první církev dělala, všechny ty příběhy, jak vznikla první církev. A o Štěpánovi tam hned na začátku čteme několik kapitol, že Štěpán, byť byl mladý člověk, ovlivnil svůj svět víc, než se zdá. A jedna z věcí, která mě na Štěpánovi se líbí, byl to mladý člověk a nebo moc dlouho věřící. V době, kdy zemřel, byl věřící pár let, možná 3-4 roky. Ale za krátkou dobu, co byl věřící a za krátkou dobu, co vůbec žil, posunul ten svět k lepšímu v několika oblastech. Jedna z věcí, kde posunul svět k lepšímu, je, že položil základ celosvětové misie. To, že my dneska tady sedíme, a myslím, že většina z nás do toho bude patřit, pokud nejsi židovského původu, tak si z toho hlediska starého zákona pohanského původu. To byly jenom dvě možnosti. Buď si byl žid nebo pohan, a pokud nejsi žid, tak si byl pohan. A z tohle příměru pohané, tak jak je chápali židé ve starém zákoně, neměli společenství na tom, co Bůh dělá na tomhle světě. Ale pak se stalo celý ten příběh s Ježíšem a Ježíš začíná nějakou novou věc a církev vznikla a byla naplněna Duchem Svatým. Mimochodem dneska je den letnic, kdy církev po celém světě slaví sestoupení Ducha Svatého na tu skupinu Ježíšových následovníků a tímhle dnem se datuje vznik církve, která už trvá 2000 let. Dneska je ten den, kdy vznikla oficiálně církev, tím, že byla naplněna Duchem Svatým o letnicích. A takže tenhle ten moment církev vzniká, ale když se podíváte na demografii té církve, tak všichni lidé v té církvi jsou židé. Církev vznikla v Jeruzalémě a vznikla jako židovská sekta. Všichni lidé jsou židé. Jsou židé někteří z diaspory, kteří žili v různých místech v Římské říše a jenom se přijeli podívat do Jeruzaléma na svátky. A někteří byli lidé, kteří žili přímo v Jeruzalémě nebo v jiných městech okolo, ale všichni byli židé, nebyli mezi nimi žádní pohané. A židé byli velmi fixováni na svůj chrám, který tehdy stál, který Římané zbořili v roce 70. A věřili, že tohle je to místo, tohle je to svaté místo, kde Bůh přebývá, v tom chrámě. Proto ta bohoslužba v židovství byla fixovaná na ten chrám. Protože chrám bylo to místo, kde bylo to nejsvětější místo, kde Boží přítomnost přebývala, nebo ten koncentrát Boží blízkosti, kde všichni se tomu uchylovali, všichni chodili do toho chrámu, přinášeli tam oběti, celý ten systém judaismu byl soustředěn na ten chrám. A když se tihleti židé stali následovníky Ježíše, tak nezměnili okamžitě všechny věci, kterým věřili. A jedna z věcí, kterým věřili, je, že Jeruzalém je speciální místo, kde je Bůh. Ale Štěpán, až budete číst tu jeho řeč, a na to dneska nemáme úplně čas, že si přečtete celou tu jeho řeč, kterou on měl předtím, než ho umučili u soudu, tak v té řeči on mimo jiné vypíchnul, že to chápou špatně. Že ve skutečnosti Jeruzalém není svaté místo, protože tam je Bůh. Ale že svaté místo je kdekoliv, je jeho lid. Protože Bůh je se svým lidem. Takže kdekoliv my budeme, kdekoliv půjdeme a kdekoliv budeme, tam je Bůh s námi. Protože Bůh nepřebývá v chrámu, ale přebývá v lidech. A proto Pavel později to rozvíjí tu myšlenku, že naše tělo je chrámem Ducha Svatého. A to byla zásadní teologická změna, kterou do té doby nikdo takhle neartikuloval a byl to jeden z důvodů, proč byl odsouzený ke smrti, protože to považovali za herezi. Bůh je všude? Jak to myslíš? Ale Štěpán položil tenhle ten teologický základ toho, že pak najednou církev o něco později se vydává směrem k pohanům do celého světa s vědomím, že ať jdou kdekoliv, jak daleko to jenom jde od chrámu, Bůh je vždycky s nimi, protože Bůh žije v nich, protože oni jsou chrámem Ducha Svatého a Duch Svatý žije v nich. To byla ohromná změna teologická, kterou Štěpán udělal a ovlivnil tím celosvětovou misi. Ale jedna z věcí, kterou udělal, byla ještě mnohem důležitější. Štěpán ovlivnil obrácení jednoho muže, který byl zavilým nepřítelem křesťanů. Byl to velmi zbožný farizeus, který pronásledoval křesťany a který se jmenoval Saul a který se později stal apoštolem Pavlem, který později, když se stal apoštolem Pavlem, napsal větší část Nového zákona, které my dneska čerpáme všechny ty informace o první církvi a o Ježíši. A tenhle ten muž, kterého my dneska nazýváme apoštol Pavel, byl tehdy u skupiny lidí, která kamenovala ke smrti Štěpána a ten moment zabití Štěpána měl na něho tak velký vliv, že započal průběh jeho obrácení se ke Kristu. Víme to proto, že sám Pavel kdykoliv později vypráví svůj příběh, jak se stal následovníkem Ježíše on sám, tak nezačíná u momentu, kdy se s ním Ježíš potkal na cestě do Damašku, ale začíná u toho, že byl na tom místě, kde kamenovali Štěpána. A když byl na tom místě, kde kamenovali Štěpána, tak viděl, jak Štěpán umírá. A když Štěpán umíral, tak reflektoval svého pána, kterému věřil Ježíše. Stejně jako Ježíš se modlil, dvě modlitby, když Štěpán umíral. Modlil se za své vrahy, aby jim Bůh odpustil. Stejně jako se Ježíš modlil za své vrahy, aby jim Bůh odpustil. A svatý Augustín později napsal, že kdyby se Štěpán nemodlil za své vrahy, církev by nikdy neměla Pavla. Další modlitbu, kterou se modlil, je, že dal svého ducha do Božích rukou. Poslal svého ducha, Štěpán konkrétně, do rukou Ježíše, kterého viděl jako syna Božího, stojící po pravici Otce v nebi. Dokonce Lukáš popisuje ve Skutcích, že když zabíjeli Štěpána, jeho tvář zářila jako tvář anděla. A Saul, později Pavel, to všechno viděl. On viděl, jak Štěpán umírá. On viděl, za co se modlí, slyšel, že se modlí de facto za něj, on viděl jeho tvář jako tvář anděla a to v něm vypůsobilo stres. Vypůsobilo to v něm napětí toho, co viděl a čemu věřil. Nedokázal skloubit svoje vnitřní přesvědčení s tím, co viděl. A jak napsal anglický teolog a učenec John Stott, v těch křesťanech bylo cosi nevysvětlitelného, něco nadpřirozeného, něco, co hovořilo o Ježíšově boží moci. Právě fanatismus, s jakým Saul vedl pronásledování, protože se okamžitě poté uchylil k pronásledování křesťanů, prozrazuje jeho rostoucí vnitřní neklid, protože fanatismus, píše Jung, se vyskytuje pouze u jednotlivců, kteří si jim vyvažují své skryté pochybnosti. A toho je pravda úplně u každého. Když je někdo fanatik, ať je to náboženský fanatik, ať je to ateistický fanatik, ať je to komunistický fanatik, když je někdo fanatik, tak tím maskuje svoje vnitřní pochyby. Čím tvrdší fanatik je, tím větší pochybnosti vnitřně má. Lidé, kteří jsou si jistí svojí vírou, nepotřebují být fanatici, protože je otázky a zpochybňování nemůže otřást. Lidé, kteří jsou fanatici a bojují zavile proti jakýmkoliv jiným názorům, jsou lidé, kteří mají svoje vnitřní vlastní pochybnosti. A apoštol Pavel jich byl plný, proto se později, když se sám setká s Kristem, odkazuje na ten moment, kdy viděl Štěpána, jak umírá, jak jeho tvář září jako tvář anděla, jak se modlí za své vrahy, za odpuštění, jak dává svého ducha do rukou Krista. To způsobilo tu změnu v jeho životě a to, že se sám později stál následovníkem Ježíše. Tahle ta malá věc měla ohromný vliv na Pavla. A náš život může být dlouhý nebo krátký, ale náš život může ovlivnit někoho jiného natolik, že ten člověk bude ten, který způsobí velkou změnu jako apoštol Pavel, ale my jsme ho posunuli, my jsme byli ta jiskra, která začala celý ten požár změny. Štěně jako Štěpán. A mě jeho příběh fascinuje, protože Štěpán byl mladý kluk. Byl to mladý křesťan. Byl jenom pár let věřícím, když zemřel. A přesto zanechal ohromnou stopu v historii církve a dodneška se k němu církev uchyluje. Dodneška ho slavíme jeho den, svatého Štěpána. Že jo? Je to speciální muž, který žil v historii, přestože žil velmi krátce. A to je něco, co věřím, že Bůh má pro každého z nás, kdo následuje Ježíše Krista. Má pro nás úkol, má pro nás záměr, má pro nás něco, co nás převyšuje, o čem možná dneska netušíme, protože nevíme, jak se věci vyvinou a nevíme, jak věci zapadnou do sebe. Bůh má pro tebe plán. Bůh si tě chce použít a chce tě připravit k něčemu velkému. Ale Štěpán byl na to připravený. Jsi na to připravený i ty. Když se podívám na Štěpánův život, tak vidím, že Štěpán nespadnul z nebe jako ten měnič historie. Nespadnul z nebe jako history maker. Nespíval nikdy na koncertě, já jsem ten, který mění dějiny. Tak to nezačalo u Štěpána. Štěpán měl úplně jiný start do služby a ten start je něco, čím se my můžeme inspirovat a co můžeme použít sami pro svoji službu, kterou Bůh jednoho dne pro nás otevře. Jak vůbec ten Štěpánův příběh začal? Štěpánův příběh vlastně začíná tím, že církev má problém. Církev má problém, který potřebuje vyřešit A Štěpán byl jeden z lidí, kteří pomohli vyřešit problém. Církev, když vznikla, tak byla, jak už jsem říkal, plná židů, ale ty židé se dělili na dvě skupiny. Jedni židé byli lidé z diaspory, kteří žili třeba v Římě, v Atenách nebo kdekoliv jinde, mimo Izrael. Byli to židé, ale žili jakoby za vodou, doslovně, protože žili za mořem. A tihle jezdili na svátky se podívat do své domoviny. A to byly zrovna svátky, které se odehrávaly, byly velikonoční svátky, když to všechno bylo s Ježíšem, že přijeli na svátky. A tahle ta skupina, jim se říkalo helenisté. To byly židé z helenistického prostředí, kteří mluvili řecky. A pak tam byla druhá skupina, a to byly židé, kteří se narodili a vyrostli v Izraeli a nikdy nejeli pryč, a ti byli hebrejové. Obě ze skupiny byly židé, ale tihle mluvili hebrejsky nebo aramejsky a tihle mluvili řecky. A v církvi byli dohromady, všichni. A celý ten spor začíná tím, že nastaly provozní potíže. No, to zní tak možná hloupě, ale církev měla vždycky provozní potíže. My máme provozní potíže. Vzniklo to tak, že když vznikla církev, tak neměla žádnou strukturu, neměla žádnou strukturovanou nějakou kapacitu, jak řešit různé provozní problémy. Byla tady skupina těch 11, bylo jich původně 12, ale jeden z nich odpadl a oběsil se. 11 původních apoštolů nebo těch následovníků Krista, které všichni respektovali. To jsou ti, kteří byli s Ježíšem. To jsou ti, kteří s ním byli ve všech těch momentech, kdy byli s Ježíšem v zákulisí. Ti všechno ví, ti Ježíše znali, ti s ním byli. Všichni respektovali. To byli prostě šéfové církve. A pak nebylo nic. Pak byla jenom ohromná masa lidí, kteří se stali následovníky Krista. 3000 první den, pak přibývali lidi každý den. Takže tisíce lidí, kteří najednou se považovali za následovníky Krista, ale žádná struktura, žádný systém, jak to má fungovat. A protože církev ohromně rychle přes noc narostla do velkých rozměrů, tak si sebou samozřejmě přinesla dovnitř i spoustu sociálních problémů. Přinesla tam chudé lidi, přinesla tam také třeba vdovy, které byly v tehdejší době ta nejchudší část společnosti a o které se nikdo neměl kdo postarat. A protože církev byla plná nadšenců, kteří se zrovna setkali s Ježíšem, tak někteří z nich byli velmi nadšení a prodávali všechno, co měli a dávali to do církve. My jsme si taky mohli vzít někteří příklad. Ale někteří nebyli až tak radikální, takže prodali jenom část, třeba pole a dali ho do církve. A někteří dávali pravidelně nějaké příspěvky. Já nevím, jak to fungovalo, ale každopádně lidé dávali, byli nadšení, dávali ze svých prostředků, aby církev mohla fungovat. A z těch prostředků se mimo jiné starali o ty vdovy. A celý ten spor vznikl v tom, že stejně jako dnes, víte, někdy lidé se idealizují tu první církev, že to byly všechno super lidi, ale církev ve skutcích a církev dnes nemá prakticky žádné rozdíly. Stejné problémy, stejné výzvy, stejné konflikty. Církev rozdělovala peníze těm chudým vdovám, ale najednou ty vdovy jední začali mít pocit, že ty druhý vdovy z té druhé skupiny dostávají lepší podíl jídla a větší podíl jídla než oni. A začali se přesně jako my, jako by to byli Češi, začali se poměřovat. Ta dostala víc a já jsem dostala míň a začali se hádat a stěžovat si, jako by jsme tam byli my, chápete to? Člověk by až nevěřil, že první církev v Jeruzalémě byla česká církev, ale byla to česká církev ze vším všudy. Takže si začali stěžovat, začali chodit za těmi apoštoly a říkali jim, naše vdovy, naše helenistické vdovy dostávají míň než ty hebrejské vdovy a my dáváme víc, protože jsme bohatší, protože jsme přijeli jako za vodou. My jsme za vodou a ti, jsou chudí a dostávají víc, to není spravedlivý. A začali si stěžovat a poměřovat se a kritizovat se přesně, jako bychom to dělali my, kdybychom tam byli v té době. A jako to někteří děláme i dnes. Úplně stejný. A apoštol řekl, my nemůžeme přece nechat všeho a začít tady řídit provoz. Kdo dostává kolik jídla? Je tady hodně lidí a my máme hodně práce a je nás málo, nás máme 11 a nemáme skutečně kapacitu na to starat se o jakýkoliv problém, který tady vzniká. A tak vymysleli plán. Co kdybychom našli nějaké manažery vedoucí, nějaké manažery vůdce, kterým svěříme provoz církve, abychom my se mohli i nadále věnovat tomu, čemu nás Ježíš povolal, a to je říkat všem, co Ježíš řekl a udělal, aby lidé v něho věřili. A tak s tím nápadem přišli do církve. A tady se dostáváme do našeho příběhu ve Skutcích 6. kapitole. řekli církvi, vyberte si tedy, bratři, mezi sebou 7 osvědčených mužů plných Ducha Svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol. Pro tenhle ten úkol, o kterém jsem mluvil. Vyberte si 7 osvědčených mužů plných Ducha Svatého a moudrosti. Všimněte si, jaké byly kritéria, o kterých tady mluví. Plnost ducha? Ano, potřebujeme plnost ducha. Když děláme službu a vedeme lidi a jsme křesťani a chceme to dělat s boží moci, potřebujeme být plní ducha. Plní moudrosti, řídit provoz církve, která rapidně roste, přibývají lidi a přibývají problémy, tomu potřebujeme moudrost. Ale všimněte si, co je první věc, kterou ta církev hledá. První věc, kterou církev hledá, je osvědčené lidi. A to je první otázka, kterou nám Bůh klade. První vlastnost, kterou hlavní vedoucí hledali, bylo jsi osvědčeným člověkem. A to je první věc, můj příteli, dneska, na kterou se musíš zamyslet. Protože jestli sníš o tom, že jednou něco pohneš na tomhle světě, že něco změníš, že naplníš ten záměr, který pro tebe Ježíš má a on má pro tebe záměr, jestli doufáš, že jednoho dne skutečně naplníš ten boží záměr, tak to všechno začíná touhletou otázkou. Ta otázka je, jsi osvědčený, což znamená jinými slovy, jsi spolehlivý člověk? Jsi spolehlivý člověk? Možná si řekne, co to znamená, jsi spolehlivý člověk? Tak já ti to přeložím do moderní češtiny. Je na tebe spoleh? Je na tebe spoleh? To není tak těžké pochopit, že jo? Co to znamená na tebe spoleh? Například, řekneš, já tam budu a udělám to, tak tam jsi a uděláš to. To znamená slovo spolehnutí nebo osvědčení. Osvědčenost vzniká z toho, že je na tebe spolehnutí po delší dobu času. Když řekneš, udělám to, uděláš to ještě líp, než druhou míli, to znamená slovo spolehnutí. Můžu ti věřit, to znamená slovo spolehnutí. A je to tak důležitá vlastnost, že Bůh ti nedá žádnou službu, dokud na tebe nebude spoleh. A apoštol Pavel později sám píše v listu Timoteovi, poslední si tam říká, děkuji tomu, který mě posilnil Kristu Ježíši našemu pánu, že mě uznal za spolehlivého a ustanovil ke službě. To je stejná věc. A apoštol Pavel říká, já děkuju, že Bůh mě posilnil a on mě posilnil ke službě, kterou dělám a tu službu jsem dostal proto, že mě uznal za spolehlivého. To byla první věc, na kterou se dívali ti apoštové, když hledali manažery vůdce, kdy hledali někoho, kdo bude řídit provoz církvi. Je na tebe spoleh? Nebo tě musíme vždycky přesvědčovat? Vždycky ti posílat SMS-ku, jestli jsi to nerozmyslel? Vždycky ti volat a psát na Twitter a Facebook a Instagram? To v té době neměli, ale chápete pointu. Je na tebe spoleh? A nebo není. To je začátek vší služby. Celá služba, a všimněte si, že tahle ta vlastnost byla důležitější než plnost ducha. Můžeš být charismatický a můžeš být duchovní a můžeš mít jaké chceš duchovní dary. Ale když nejsi spolehlivý, jsi nepoužitelný. Bez spolehlivosti ti duchovní dary k ničemu nepomůžou. Budeš pouze duchovně obdarovaný nespolehlivý člověk. Abys mohl být duchovně obdarovaný člověk, který mění svět, musíš nejdřív být spolehlivý, proto všechno začíná ze spolehlivosti, že jsi osvědčený, spolehlivý, věrný člověk. Tím to začíná a to začalo také u Štěpána. Takže církvi se to líbilo, vraťme se zpátky do skutku 6. kapitoly. Církvi se to líbilo, to slovo se zalíbilo celému zhromáždění i vybrali Štěpána, muže plného víry a Ducha Svatého, Filipa, Prochora, Nikánora, Timona, Parmena. Když vlastně by se jmenoval tak, abys mohl říkat, já chodím do církve pařit, tedy sloužit. A Mikuláše proselitus Antiochie, že vybrali tyhle ty lidi, pozvali je k těm apoštolům, na ně vložili ruce, modlili se za ně a pověřili je manažerským řízením církve. A následkem bylo, slovo se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl, také veliký zástup kněží byl poslušný víry, protože když lidé, kteří jsou spolehliví, slouží na místech, ke kterým jsou obdarovaní, vede to k růstu církve. A dokonce tady Lukáš zmiňuje, ten autor knihy Skutků se jmenoval Lukáš jako já, takže Lukáš tady zmiňuje, že se obracelo mnoho kněží k víře. To je úžasná věc. Kněži byli přece ti lidé, kteří byli Ježíšovými oponenty, kteří stáli za Ježíšovou popravou. A tihle se obraceli ke Kristu, protože církev fungovala, jak má. Ale u Štěpana ten příběh nekončí a pokračuje dál, protože Štěpán tím, že byl ochotný sloužit tam, kde bylo potřeba, a k tomu byl povolaný, protože byl spolehlivý a osvědčený předtím, než byl povolaný, tak Bůh v něm rozvinul další duchovní dary, které přerostly jeho současnou pozici. A proto Lukáš pokračuje dál a říká, Štěpán, plný milosti a moci, činil mezi lidem velké divy a znamení. Štěpán nejenom, že byl manažer v církvi, ale Bůh si ho používal k zázrakům, k divům a znamením. Pravděpodobně se modlil za nemocná, byli uzdravováni. Prožívali setkání s Bohem, když se za ně Štěpán modlil. Ale někteří právě proto si ho všimli a začali se s ním hádat. Někteří oponenti z řad té věčnové společnosti, kteří byli Židé, tak pak Lukáš pokračuje dál a říká, hádali se se Štěpánem, ale nemohli odolat moudrosti a duchu v němž mluvil. Protože na Štěpánovi bylo něco zvláštního, byl plný ducha a tomu duchu nešlo odolat, protože mluvil jako člověk, který je plný Boha. A že Štěpán byl připravený, ochotný a osvědčený. Ale pak v té pasáži, kterou jsme četli, nevím, jestli si to všimli, jestli to počítali, je napsáno, že byl Štěpán plný pěti dalších věcí, kterému pomohli se připravit na službu, ke kterého Ježíš povolal. A těch pět věcí, o kterých tam bylo napsáno, na několika místech napsáno, že Štěpán byl plný toho, či ono, nevím, jestli to počítali, ale těch pět věcí bylo, že Štěpán byl plný Ducha Svatého, byl plný moudrosti, plný víry, plný milosti a plný moci. A my se teď podíváme na každou z těch věcí velmi krátce, co to vlastně znamená. První věc, Štěpán byl plný Ducha Svatého. Jak už jsem řekl, dneska slavíme sestoupení Ducha Svatého o letnicích na církev. Tím se datuje vznik církve. A příští série, která bude v červnu, budeme mluvit o Duchu Svatém, budeme mluvit o tom, kdo je to Duch Svatý a jak nás naplňuje. A já doufám, že tady budete, protože to bude důležitá série. Ale Štěpán byl plný Ducha Svatého a každý křesťan je vedený k tomu, aby každý den dovolil Bohu, aby ho naplnil znovu svojí přítomností, aby ho naplnil svým duchem. Tomu nás volá a to potřebujeme, protože bez Ducha Svatého nejsme schopni tenhle svět posunout nikam s Duchem Svatým, který je třetí osobou Boží Trojice, jsme schopni změnit cokoliv. Štěpán byl plný ducha a tahle ta plnost ovlivňovala všechny ostatní plnosti, které má. Další plnost byla, že byl plný moudrosti. Měl dar komunikovat rozumné věci. A moudrost je něco, co Bůh chce dát každému jednomu z nás. Bratr Ježíše později, který se jmenoval Jakub, napsal celý dopis v Novém zákoně, kde mluví o moudrosti a říká, že to je věc, kterou Bůh chce dát každému z nás, když se za ním modlí. A říká, modlete se za větší moudrost a Bůh ti ji dá. A Štěpán byl plný moudrosti, pracoval na tom, aby mluvil rozumně, ale zároveň byl plný moudrosti jako dar od Boha. A myslím, že každý z nás to může udělat. Každý den ráno může říct, Bože, naplň mě svým duchem a prosím tě, dej mi moudrost pro tenhle den, pro každé rozhodnutí, pro každý rozhovor, pro cokoliv, co budu dělat, já potřebuji tvoji moudrost. My to nikdy neděláme a pak se dostáváme do situace, kdy se musíme rychle rozhodnout nebo rychle udělat nějaké věci, musíme se dostáváme do pokušení a potřebujeme rychle se rozhodnout, co dál. A tehdy se modlíme rychle za moudrost, to je taková jako SOS modlitba. Ale co kdybychom to změnili a říkali, Bože, já potřebuji být plný moudrosti každý den a dnešní den mě naplň svojí moudrosti. Třetí plnost byla plnost víry. Štěpán to, co Bůh říká, považoval za fakt. Když vidíte tu jeho řeč, kterou měl, když si přečtete jako domácí úkol celý jeho příběh ve Skutcích a budete číst tu jeho řeč, tak on tam dává ohromný důraz na to, že Bůh skutečně je tím, za koho se prohlašuje, že mu můžeme věřit. Jinými slovy, Štěpán byl plný víry. Byl také plný milosti. To je důležitá věc. Milost je taková ta z teologického pohledu věc, na které celá víra stojí. Že jsme dostali to, co jsme si nezasloužili a nedostali to, co jsme si zasloužili. Ale být plný milosti znamená také to, že umíme jednat s lidmi. Že máme k ním citlivý vzhled. Že dokážeme se s nimi soucítit. Máme nějakou empatii. Být plný milosti znamená, že máme rádi lidi a lidi mají rádi nás. A už Štěpána to vidíme, když byl nakonec zabit. Celá církev se rmoutila a celá církev prožívá velký zármutek, protože lidi ho opravdu měli rádi. A my potřebujeme být plní milosti, aby jsme mohli se přiblížit k lidem a oni k nám tak, jako Štěpán. A také byl plný moci, protože Boží království nespočívá v řeči, ale v moci. A Štěpán to žil. Štěpán se modlil za lidi. Štěpán byl připravený věřit, že Bůh může udělat změnu v životech lidí, se za ně bude modlit. A každý křesťan se může modlit za nemocné lidi. Každý křesťan se může modlit za problémy. Každý křesťan má autoritu, protože nám ji dává Ježíš, ne protože my jsme skvělí. A když budete se dívat na takové ty detaily, tak až do tohle momentu všichni evangelisté i Lukáš ve skutcích zázraky v Novém zákoně připisuje pouze Ježíši a apoštolům. Pouze Ježíš dělal zázraky v evangeliích a apoštolové dělali zázraky v evangeliích. Štěpán byl první, který nebyl ani Ježíš, ani apoštol, který dělal znamení a divy, protože Štěpán je příkladem toho, že Bůh si může použít každého křesťana, ať je jakkoliv starý nebo jakkoliv mladý, ať je jakkoliv dlouho věřící nebo jakkoliv krátce věřící, ať je muž nebo žena, ať je černý nebo bílý, ať je bohatý nebo chudý, protože v Ježíši nejsou žádné hranice a Ježíš si může použít tebe úplně každého. A chce, ale chceš být ty připravený? Chceš být ty připravený k tomu, aby si tě Bůh použil? Nezapomeňte, že to celé, úplně celé, začíná prostou jednou otázkou. Jsi osvědčený člověk? Jsi osvědčený člověk? Dokážeš přinést proměnu toho světa tím, že tě Bůh obdaruje a dá ti plnost víry, plnost milosti? To všechno super, ale jsi osvědčený člověk? Aby se s tomu vůbec dostal, že něco změníš a posuneš, jsi osvědčený člověk? Je na tebe spolehnutí? To je otázka, ze kterou vás dneska nechám jít. Protože to je otázka, kterou si musíš zodpovědět poctivě sám před sebou. Nebudu tady se ptát, aby se zvedali ruce. To není pointa. Pointa je, jsi osvědčený člověk, je na tebe spolehnutí. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty máš pro nás plán, že máš pro nás plán, záměr, úkol, ke kterému nás voláš a my jsme součástí toho, co ty děláš na tomhletom světě a co hodláš dělat. A já se modlím za každého jednoho z nás v tomhletom sále. Aby jsme si dokázali poctivě odpovědět na otázku. Jsem osvědčený člověk? Jsem člověk, který je věrný, na koho je spoleh, který když řekne ano, něco udělám, že to udělám. Jsem vůbec ochotný něco udělat? A ti, kteří z nás jsou následovníci Krista a nejsou osvědčení, spolehliví a ani ochotní, tak se modlím o to, abys jim dal neklidné spaní. Aby si vzbouřil jejich ducha. Aby si uvědomili, že ty máš pro ně něco většího, než jenom přežít tenhle svět a být v něm úspěšný. Ale že máš pro ně záměr, ke kterému je zveš, aby se na něm podíleli. Já ti děkuju za to, že ty s námi dokážeš změnit svět, protože jsme tví spolupracovníci. Amen.